He nuin bai buli. De faly ndray mitafatafa aminao ry mpiaino ajaina eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana izay totosisain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny tianay atolotra anao anio dia famakafakana ireo fihevitr'andriamanitra araka izay anambaran'andriamanitra izany eo amin'ny baiboly. Zika mantsy dia ambaran'io baiboly io hoe mpivahiny ihany eto amin'izao tany izao, mpivahiny ety an-dalana mankany an-danitra. Ka noho izany sika dia mila mihitsy ny baiboly, ilay bokin'andriamanitra. Indro ary atolotra anao famelabelarana aloha hevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerana eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina trany sika ry mpiaino ajaina fa fandaharana maromaro ny fanesy izay no nandiniantsika ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Ary tao anatin'izany sika dia nanomboka lohateny lehibe iray hoe ny tena fiainana kristianina. Tao anatin'izany lohateny lehibe izany dia nijerena aloha ny fampirisihana ny kristianina iaina fiainana mendrika ny tompo. Manaraka izany dia no velabelarina ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao. Avy eo nodinihina ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny safidy hoe iombinantoka amina tsipino satsia. Ny manaraka dia ny tokony hataon'ny kristianina rehefa tojo fizahantoetra sy fakampanahy. Manaraka izany ny tokony ho toe-pon'ny kristianina rehefa mijaly. Ary ny farany nidinihintsika dia hoe ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny fanontaniana hoe ihinana hena naterinao any sampy sa tsia. Mbola atoizantsika ny fandinihan'io lohateny hoe ny tena fiainana kristianina io, ka hojerentsika izao ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny mpanapaka sy ny manam-pahefana. Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy avy amin'Andriamanitra. Fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia hahazo fahamilohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao? Ataovy ary izay tsara dia ahazo dera avy aminy ianao, fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsara anao. Fa raha ratsy kosa no nataonao dia matahora, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavanareo vola hetra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny. Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, vola hetra ho an'izay tokony handoavaketra, fadytseranana ho an'izay tokony handoavana fadytseranana, tahotra ho an'izay tokony hatahorana, haja ho an'izay tokony ho ajaina. Romanina 13:1-7. Mampahatsiarova azy hanaiky izay manapaka sy manam-pahefana, hanoa tsara, ho vonina ho amin'ny asa tsara rehetra, tsy hiteny ratsy olona, tsy ho mpila ady, fa ho mpandefitra maneho ny halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Titosy 3:5. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rahy ny hamaly izay manao ratsy izy fa hompidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra hampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovan-tsoa. Fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manajany olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mipetraka kosa ny fanontaniana ao anatin'izany hoe fanajana ny manam-pahefana sy ny mpanapaka izany hoe atraiza no tokony hankatoavana ny manam-pahefana? Aseho ny tenin'Andriamanitra antsika fa misy fetrany ihany ny fanekena ny manam-pahefana. Io fetra io dia rehefa voatohitohina ny fanekena an'Andriamanitra. Nitrangy izany rehefa nosamborina ny apôstôly satria nitory ny teny sady nanao fahagagana maro. Ary nitsangana ny mpisorona be mba amin'ny namany rehetra izay antokony Saduseo fa feno fialonana izy, dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao tranomaizina. Fa nisy anjelin'ny tompo namoany varavaran'ny tranomaizina no nialina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe: mandehana ka mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nentiny dia napetrany teo anatrehan'ny sinedriony ireo, ary nimpisorona be nanontany azy ka nanao hoe: efa noraranay mafy de mafy ianareo tsy ampianatra amin'izany anarana izany, kanjo indro efa nofenoinareo ny fampianaranareo Jerusalema ka tianareo hankinina aminay ny rany izany lehilahy izany. Fa Petera sy ny apôstôly namalika nanao hoe: Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Asan'ny apôstôly toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo sy fahafito amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Izay ny momba ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny mpanapaka sy ny manam-pahefana. Zao indray dia ho jerentsika hoe manahoana ny tokantranon'ny kristianina sy ny fifandraisan'ny mpianakavy. Ny kristianina dia afaka manambady izay tiany saingy ao amin'ny tompo ihany. Korintianina voalohany toko fahafito andinin'ny fahasivy amby telopolo. Izany hoe kristianina mankato ny tompo. Ny hoe manambady ao amin'ny tompo dia midika ihany koa fa efa nitady izay sitrapon'Andriamanitra aloha amin'ny vavaka miredareda momba ny fisafidianana izay ho vady, ary mahalala fa ny tompo no mampifanena ireo olon-droa ireo. Momba ny mpivady, aoka hanakaja amin'ny olona rehetra ny fanabadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena, ny tenan'i Kristy. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no hanekeny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo dia tahaka ny nitiava ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roroa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'i Kristy sy ny fiangonana aho. Na dia izany aza samy tia ny vadiny tahaka ny tenany anareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Efesianina 5:20-30. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety hatao ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Kolosianina 3:18-19. Ary toy izany koa, ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantenany vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza ratahiny misy tsy manaiky ny teny rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana. Ary toy izany koa, ianareo lehilahy, miara-mitoetra aminy araka ny marina, manaja ny vavy tahaka ny mety hatao amin'ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Petera 3:13-17. Izay tsy manambady dia miahy ny an'ny tompo mba hahafaly ny tompo. Fa izay manambady kosa miahy ny an'izao fiainana izao mba hahafaly ny vavy. Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny virjina. Ny vehivavy tsy manambady mitandrina ny an'ny tompo mba ho samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny. Fa izay manambady kosa dia mitandrina ny an'izao fiainana izao mba hahafaly ny lahy. Ary miteny izany aho mba hahasoa anareo fa tsy hanengitra anareo amin'ny tady vavarana, tady avona, fa mba hanaovanareo izay mendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny tompo ka tsy hivezivezeny sainareo. Korintianina 7:17-30. Izay ny momba ny mpivady, ary izao indray ny momba ny mpitondra tena. Koa tiako ny mpitondra tena tanora fanahy anambady sy hanana zanaka sy hanapaka ny tranony ka tsy hanome vava ny fahavalo hiteny ratsy. Timoteo 5:14. Ary momba ny zanaka sy ny ray aman-dreny indray dia izao. Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo, fa marina izany. Manajany ray sy ny reninao, fa izany didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Efesianina 5:13. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa ankasitrahina ao amin'ny tompo izany. Kolosianina 5:20. Aoka ianareo ho zanaka mino izay tsy mba hampangaina ho mpanaram-po amin'ny ratsy na ho maditra. Titosy 2:9. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy. Kolosianina 5:13. Ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Efesianina 5:9. Izay ny momba ny tokantranon'ny kristianina sy ny fifandraisan'ny mpianakavy. Mbola ao anatin'ny fandiniana ny loha hevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpiaino an-tsaina, ary ao anatin'izany ny tena fiainana kristianina. Tohizantsika avy hatrany amin'ny momba ny fitondrantenan'ny kristianina eo anivon'ny asa. Raha misy tsy mety miasa, dia aoka tsy hihinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara, ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana miraharahany an'ny olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Tesalônianina 3:13-18. Tsahivina fa ny asa dia nomen'Andriamanitra ny olombelona talohan'ny nahalavo ny Adama, fa avy eo vao nanjary nampahory izany. Ny fahatsembohan'ny tavanao no hahazonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany. Genesisy 3:17. Na dia mandreraka aza ny miasa, tsy manohitra ny fampirisihana hiasam-pilaminana tsekory izany. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mpiasa. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo maso, tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa amin'ny fahatsoram-po, matahotra ny tompo. Ary na inona taonareo, dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny tompo, fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny tompo no handraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo any Kristy Tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahantavan'olona. Kolosianina 3:10-15. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsorany fonareo, toy ny fanekena any Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompo ny Kristy, manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo, fa tsy amin'olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no ho raisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo izy. Efesianina 5:5-8. Ny mpanompo koa dia anaro hanaiky ny tompony ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly, tsy hangala tety, tsy hangalatra amin'ny zavatra voafatra, vola, entana sy ny sisa, fa haneo izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampahamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Titosy 2:5-10. Ary izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mpiasa an-trano, mpanampy, mpanao zaridaina, mpiambina. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saripo koa. Fa izao nankasitrahina, raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Petera 2:18-19. Izao indray no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mpampiasa. Ianareo tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Kolosianina 5:19. Ary ianareo tompo, manaova toy izany amin'ny kosa ka atsahary ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra, ary tsy misy fizahantavan'olona aminy. Efesianina 5:9. Lafiny telo ao anatin'ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina no nidinintsika tamin'izao fandarana androany izao. Voalohany, ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny mpanapaka sy ny manam-pahefana. faharoa ny tokantranony kristianina sy ny fifandraisan'ny mpianakavy ary fahatelo ny fitondratenany kristianina eo anivon'ny asa. Ho hitantsika ny tohiny amin'ny fandarana manaraka.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra sika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony am-panajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketiny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka na faly na malahelo na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana na feno ahiahy na tony tanteraka dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana ao amin'io teny masina io i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.